Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu. În ediția de astăzi a emisiunii noastre vom vorbi despre închinare. Mai concret, despre un compromis care s-a strecurat în practica închinării de-a lungul istoriei gândirii creștine. O practică contrară învățăturii pe care ne oferă Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Închinarea constă din acțiuni și din atitudini prin care este cinstit Dumnezeu, Creatorul Universului, al lumii noastre, Creatorul nostru. Actele și atitudinele reflectă gândirea, elementele noastre de credință, convingerile și declararea dependenței de Dumnezeu. Presupune, deci, închinarea biblică o mijlocire prin imagini sau oameni? Închinarea îl are în centru pe Dumnezeu și nu pe om. Îl are în centrul ei pe Creator, nu creatura. În calitate de creștini, ne apropiem de Tatăl Ceresc cu recunoștință pentru tot ce a făcut și pentru tot ce face pentru noi prin Hristos Iisus, Mântuitorul nostru, și prin Duhul Sfânt, Mângâietorul și Îndrumătorul nostru. Prin închinare ne recunoaștem starea și nevoia de mântuire. Cartea Sfântă, Biblia, care cuprinde Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, este singura noastră normă de credință. Ca să înțelegem ce ne învață Scriptura privitor la închinare, l-am invitat la microfon, ca de obicei, pe domnul pastor Traian Aldea, arheolog și istoric.
Vom continua studiul nostru despre compromis pe tema închinării și astăzi vom aborda una din problemele de fond, importante, socotesc eu, aceea de a fi obligat să te închini într-un anumit fel. Deci obligația de a accepta și de a profesa o anumită închinare. Am dorit să vedem ce ne spune Biblia pe această temă și am dorit să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în dreptul acestui subiect, conflictul pe tema închinării.
Vă rog.
Dacă discutăm subiectul închinării în mod obligatoriu și așa este frumos și bine, să mergem la cea de-a doua poruncă din Sfânta Scriptură. A doua poruncă o găsim în Exodul, capitolul 20, și începe de la versetul 2. Vom citi o parte din ea. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului. Să nu-ți faci niciun chip cioplit, nici o asemănare a ceea ce este sus în ceruri sau a ceea ce este jos pe pământ sau a ceea ce este în apele de sub pământ. Să nu te pleci înaintea lor și să nu le slujești, pentru că eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Porunca aceasta este foarte clară. Ea are două interdicții precise. Prima interdicție este să nu-ți faci chip cioplit. Prin chip cioplit, înțelegând orice imagine, fie că este tridimensională, este o sculptură, fie că este o pictură sau orice alt aranjament, cum oamenii simpli care nu știau prea multă artă, au făcut din cele mai simple obiecte și au confecționat ei un chip cioplit în fața căruia s-au închinat. Lumea antică a avut o anumită imagine despre universul din jurul lor. Ei l-au înțeles, l-au perceput ca fiind repartizat pe trei nivele. Era cerul, era pământul și era subpământul. Aceste trei nivele erau fiecare dintre ele dominate, stăpânite de un zeu. Mai ales la cananiți, popoarele care au fost cel mai apropiat de evrei și cu care au avut cele mai multe legături și influențe pe tema religiei, îi acorda cerului zeul Baal. El era stăpânul cerului. Pământul era pentru cananiți elementul comun tuturor celor trei zei importanți, iar marea era în dreptul lui Iam. De fapt, în limba ebraică cananită, Iam însemnează și mare, iar Iam era zeul care domina marea. Iar sub pământul, care la evrei se numea Sheol, iar la grec se numește Hades, era dominat, stăpânit, condus de Mot. Deci Baal, Iam și Mot erau cei trei zei principali pentru cele trei zone, după cum înțelegeau anticii că este pământul. Așa încât oamenii se dirijau spre unul din aceștia. Marinarii, evident, ei erau cu Iam și i-au ridicat statui și i-au făcut povești. Marea majoritate, țăranii și toți ceilalți, se închinau lui Baal, pentru că fiind zeul cerului, zeul furtunii, zeul ploii, zeul tuturor elementelor, aveau nevoie de el mai mult. Se închinau și lui Mot, pentru că toți ajungeau la moarte și se gândea cum o să fie în locuința morților și ca să aibă și acolo parte de ceva mai bine, se închinau și lui. Aceasta era mentalitatea omului antic. Și atunci cuvântul biblic preia această mentalitate și spune, fie că zeul poate fi o reprezentare a unui zeu din cer sau de pe pământ sau de sub pământ, n-are importanță, voi nu aveți voie să faceți nici una din. Deci prin această formulă se excludea absolut orice gen de imaginație și de chip făcut vreunui zeu. Al doilea aspect foarte interesant este nici să nu te închini înaintea lui. Adică nu are importanță ceea ce gândești tu. Eu mă închin lui Dumnezeu, nu mă închin unui chip, unui icoane sau unei statui, mă închin lui Dumnezeu, dar ca să îmi imaginez, să-mi fie mie un pic mai ușor, să pot să înțeleg ceva mai mult, îmi pun ceva în față ca să îmi imaginez cum. Nu, porunca nu acceptă așa ceva. Spune, chiar atunci când te închin, tu nu trebuie să ai nimic în fața ta, pentru că Domnul Hristos ne spunea, ci tu când te închin, intră în cămăruța ta, închide ușa după tine și roagă-te tatălui tău în ascuns. Și tatăl tău care este în ascuns, deci un Dumnezeu pe care nu-l vezi, te aude. Foarte interesant și foarte frumos. Iar Domnul Hristos îi explică foarte clar unei femei care l-a întrebat unde să ne închinăm și care este adevărata închinare. I-a spus, adevărata închinare este în Duh și în adevăr. Duh însemnând ceva imaterial, ceva care nu poți să-l reprezinți și nu poți să îl prinzi în mâna ta. Deci dacă te rogi lui Dumnezeu, nu trebuie să ai absolut nimic material în fața ta, ci doar conștiința că există un Dumnezeu nevăzut care te ascultă. Și a doua condiție, în adevăr, adică ceva care trebuie să fie conform cu Biblia. Și ce ne spune Biblia? Să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închini înaintea lui. Iată, deci, care este principiul de bază, principiul biblic. Iar acum, foarte important este să vedem cum anume, de-a lungul timpului, s-a desfășurat acest proces al închinării și dacă în acest proces al închinării a existat vreun conflict, vreo luptă. Iar evident, dacă a existat un conflict și o luptă, este imperios sau în mod automat trebuie să apară și compromisul. A existat sau nu? Interesant este că în antichitate existau două tipuri de religii. Exista păgânismul, care atunci se numea politeism, nu exista cuvântul acesta, politeiști, oameni care se închinau la mai mulți zei, iar cuvântul păgânism a apărut târziu, în, să spunem așa, în perioada de început al Evului Mediu. Pentru că creștinismul, care s-a impus, care a reușit să biruiască politeismul antic și s-a manifestat chiar printr-o acțiune destul de violentă. Au dărâmat templele, au distrus statuile pentru ca să nu se mai închine în fața lor, a câștigat terenul în marile orașe. Și locuitorii de la orașe au devenit creștini, au dărâmat temple, care au putut le-au transformat și le-au făcut biserici, eliminând toate elementele artistice de închinare, statui și așa ceva. Însă la țară, în comunitățile mici, oamenii au continuat să se închine la zeii lor. De aceea, creștinii din perioada aceasta, să spunem, începutul epocii medievale, de pe la anul 500, 600, 700, îi privea pe țărani ca singurii care se mai închină la idol. Și atunci, pentru că în limba latină țăran era paganos, țăranii erau și păgâni. De aici, păgân însemnează, de fapt, închinător la idol. Iar foarte interesant, când subiectul a devenit o mare problemă, o controversă, controversa între închinarea la icoane sau să nu te închin la icoane, cei care erau împotriva închinării la icoane era exact pătura cultă. Inclusiv preoțimea, înalta preoțime, intelectualii, toți nu acceptau așa ceva. Și toate cărțile de istorie se recunoaște că introducerea icoanelor ca element de bază în biserică a fost o victorie a oamenilor de la țară, a păgânismului, o victorie a oamenilor cu mai puțină cultură. Era mult mai simplu să urmărească niște registre pictate decât să citească o carte. Așa încât, în actul închinării, avem automat și un conflict cultural între lupta dintre cuvânt și imagine. Cuvântul, care a fost elementul dominant și a însemnat apogeul culturii antice, oamenii au scris, au realizat lucrări de mare valoare, este treptat dat la o parte în favoarea imaginii. Și acest lucru ne-a dus într-o perioadă mai întunecată și mai puțin prosperă. Când a venit perioada reformațiunii, de fapt reformațiunea este un aspect al renașterii, renaștere din punct de vedere religios. Renașterea a însemnat întoarcerea la cultura antică, deci la cuvânt, renașterea a însemnat reforma, a însemnat renașterea sau religiei adevărate, întoarcerea la cuvântul Bibliei. Și atunci, iarăși, cuvântul a fost mai important decât imaginea. Iată, deci, putem vorbi pe tema închinării, un compromis cultural, ce anume prețuim, cuvântul sau imaginea, și putem vorbi de un compromis religios. Ce facem? Ne închinăm lui Dumnezeu în duh sau adevăr sau acceptăm și anumite imagini în actul închinării? Compromisul acesta își atinge apogeul într-un exemplu biblic care rămâne etalon, rămâne sugestiv, a spune, aproape pentru toată perioada. Daniel, capitolul 3. Este primul conflict care apare în Babilon între religia biblică a închinării în duh și în adevăr, fără imagini, și religia babiloneană care oferea imaginile. Interesant este că conflictul acesta apare ca o reacție a puternicului împărat Nebucadnețar, căruia Dumnezeu i-a oferit un vis și a spus: uite, împărate, imaginea aceasta a unei statui formate din patru metale, aur, argint, bronz și fier, tu ești capul de aur. Aceasta este partea ta, acesta este timpul tău și după tine vor urma alte împărății. Ei, orice om și-ar dori să fie nemuritor, și-ar dori ca el să domine totul. Și pornind atât din ambiția lui personală, cât și din anturajul care evident întotdeauna te flatează când ești conducător, El a spus, eu nu sunt de acord cu ceea ce Dumnezeu mi-a rânduit, eu vreau să fiu în întregime aur, împărăția mea să nu aibă sfârșit. Și-a ridicat un chip de 60 de coți, ceea ce însemnează cam 30 de metri, în întregime de aur, și a cerut ca toți conducătorii Imperiului să vină să se închine în fața chipului și să recunoască aceasta este împărăția babiloniană și să se închine în fața ei. Ceea ce pe mine mă surprinde este că chipul lui Nebucadnețar rămâne probabil cea mai grandioasă statuie din toate epocile. Chiar dacă nu are mărimea statuiei libertății ca mărime, dar când te gândești că este din aur și statuia libertății este doar din plăci de cupru, care e diferența enormă între cupru și aur, când te gândești că acest colos de aur a reprezentat Babilonul, nimeni n-a reușit să mai facă o statuie de aur de 30 de metri înălțime. Probabil că statuia aceasta a rămas câteva sute de ani. Evident, cât a fost Babilonul, a rămas. Perșii, care au fost niște oameni inteligenți și care chiar Babilonul nu l-au distrus, că și-au dat seama ce e valoros, e valoros. Probabil au păstrat-o un timp, sau cel puțin până la revolta preoților din anul 480. Nu pot să-mi dau seama dacă a fi ajuns sau nu până pe vremea grecilor. Cert este că statuia aceasta reprezintă această acțiune dură a politeismului de a accepta închinarea lor în mod forțat. Pentru că lângă statuie era și un cuptor aprins. Cine nu se închină va fi aruncat în cuptor. Data sfințirii acestei statui este undeva prin anul 593, cam la vreo 9 ani după visul avut de Nebucadnețar. Și la această ceremonie a participat și regele evreilor, împreună cu unul din miniștrii săi, Seraia, ne spune în Biblie, și evident că în delegație probabil mai erau și alți evrei. Delegația evreilor din Ierusalim se întâlnește cu delegația evreilor din Babilon, care erau un fel de primar, de prefect ai ținutului Babilonului, oameni cu funcții înalte. Și toți acești evrei stau în fața chipului și aud porunca când se va suna din trâmbițe să vă închinați. Imaginez, oare au discutat între ei ce facem? Ne închinăm sau nu ne închinăm? Cert este că regele s-a plecat, poate că zicea că își face și returile. Alții s-au schimonosit și ei într-un fel sau în altul și doar trei tineri au rămas drepți. Trei tineri au ieșit în evidență într-o mare de oameni cu capetele plecate. Acești trei tineri ajung în fața împăratului. Și în fața împăratului sunt din nou somați, închinați-vă. Ceea ce este extraordinar de frumos, Daniel 3 cu 16 spune așa, împărate, nu avem nevoie să-ți răspundem asupra acestui subiect. Cu alte cuvinte, acest subiect nu-l discutăm. Nu negociem problema închinării. Și acum am putea să scoatem prima învățătură. Subiectul închinării nu acceptă compromis. De aceea, orice acțiune modernă, actuală, de ecumenism prin negocieri, este împotriva acestui principiu. Suntem de acord, suntem bucuroși ca să fim uniți, dar uniți în jurul unui cuvânt clar, Duh și adevăr. Închinare biblică. Când această închinare biblică este adusă la mașa negocierilor ca să o ajustăm după diplomația eclesiastică, tinerii noștri din Babilon ne dau o lecție. În dreptul acestui subiect, noi nu discutăm. A doua problemă pe care ei o ridică este: Dumnezeul nostru poate să ne scape. Poate să ne scape. Problema închinării reprezintă cea mai frumoasă experiență pe care tu poți să o ai cu Dumnezeul tău. Este exact lecția pe care o spune Domnul Hristos. Du-te în cămăruța ta, încuie-ți ușa, tatăl tău care este înascuns, aude și îți răspunde. Este exact această experiență, eu nu-l văd, mă adresez lui, mă închin lui și când ies afară, el îmi răspunde. Este extraordinar, este nemaipomenit. Ce mai frumoasă experiență! Am trăit această experiență nu de mult. Mașina mea mi-era stricată și trebuia să ajung la o localitate, la vreo 20 de kilometri, unde nu aveam niciun autobuz de legătură ca să ajung acolo. Și am sunat vreo 3 prieteni care locuiau în satul meu să îi rog să mă ajut. Unul nu e acasă, unul avea o altă problemă, unul nu răspundea și când am văzut că nu am nicio soluție, vedeți, aici avem noi o greșeală, atunci m-am pus pe genunchi și a zis: Doamne, n-am cu ce să merg, ajută-mă, trebuie să ajung, mai am puțin timp. În timp ce mă rugam, nu m-am ridicat de la rugăciune încă, n-am terminat, suna telefonul. Am rugat, am terminat, am deschis telefonul și mă sună unul: ai cumva nevoie să te duc, că duminica trecută am fost cu tine, vrei? Uite, sunt gata, poți să vin acum să te duc. Este o experiență extraordinară. Ce roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care este nascuns aude și îți răspunde. Așa au spus tinerii, ce Dumnezeul nostru poate să ne scape. E mai puternic decât cuptorul aprins. Și așa a fost. Și există a treia variantă, chiar dacă nu ne scapă, noi nu o să ne închinăm ție. Vedeți, închinarea este mai mult decât viața aceasta. Deci, pentru că viața aceasta trece. Cine își iubește viața, spune Domnul Hristos, o va pierde. Dar cine o va pierde pentru mine, o va câștiga pentru veșnicie. Dragi prieteni, vă solicit sau vă propun ca în problema închinării să nu faceți niciun compromis, dar să faceți o experiență cu Dumnezeu. Să vedeți că Dumnezeul vostru, de acolo din ascuns, vă aude, vă răspunde și să vedeți că vă oferă mai mult decât viață, vă oferă veșnicia. Aceasta este lecția. El va fi prezent alături de voi, în mijlocul focului aprins al luptei pentru închinare. Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvinteze.
Vă mulțumim, domnule pastor. Ne-ați prezentat o lecție pe care Dumnezeu ne oferă în Sfânta Scriptură. Avem de învățat din felul în care au acționat Daniel sau cei trei tineri din Babilon, iar practica închinării noastre ne va demonstra nouă înșine dacă ne-am însușit lecția istoriei sau compromisul. Vă mulțumim pentru atenție, dragi prieteni, și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, toate cele bune, la revedere! Thank you.